Legenda o zakliatom meste, kapitola 10. Rozsiahol som krídla a vystúpil nad mesto. Najskôr som krúžil nad domami a tichými uličkami. Obzrel som si prázdne námestie i vyľudnené trhovisko. Všetko živé sa schovalo do svojich skrýš. Domov je miesto, kam sa vraciame na noc, napadlo mi. Preletel som ponad záhrady. Dnes boli pusté a bez tieňov. Kráľovnú Annu som nevidel. Aj dračia fontána dnes bola bez spoločníka. Obrátil som sa k zámku a cez pootvorené okná som vletel do tmavej kráľovskej siene. Obraz kráľa Mateja bol stále tam. Dnes mu však sviecu nik nezapálil. Prechádzal som bezcielne chodbami paláca a spomínal na časy, kedy sme sa tu naháňali ako deti. Z diaľky sa ku mne približovalo svetlo. Princ Filip, spoznal som ho hneď. Vyletel som až k stropu a sledoval, kam ide. Vyobliekal sa ako na ples. Dokonca si dal na hlavu bielu, slávnostnú parochňu. Pochopil som, že v tejto rovnošate môže ísť iba za kráľom. Zastal pred dverami do jeho komnaty a zaklopal. Poslušne čakal, kým mu hlas spoza dverí nedovolil vstúpiť. Len čo otvoril dvere, preklzol som dnu a našiel si skrýšu nad kozubom. Princa uklonil a otec mu dovolil pristúpiť bližšie. Na môjho syna, povedal veselo a dvihol pohár so šampanským. Kráľ ležal vo vankúšok blízko ohňa. Vedľa neho sedeli dvaja radcovia. Každý večer, tak ako počas dňa, mu iba oni dvaja robili spoločnosť. Sedeli pri malom stolíku a hrali šachy. Len čo princ vstúpil, obaja sa otočili smerom k dverám a premeriavali si ho zvedavými pohľadmi. Určite im neušlo, že sa na túto obyčajnú večernú návštevu otca obliekol ako na slávnostnú vojenskú prehliadku. Nespustili z neho zrak, kým neprehovoril. Môžeme chvíľu ostať sami, otec? Opýtal sa Filip kráľa. Radcovia vstali a priblížili sa ku kráľovi. Tučnejší sa k nemu sklonil a čosi mu šepkal do ucha. Kráľ neprehovoril, kým radca neskončil. Posaď sa k nám, povedal napokon kráľ. Nalejem ti šampanské, alebo si môžeš zahrať šachy s jedným z nich. Princa ani nepohol. Nechcel hrať šachy ani popíjať šampanské. Chcel sa iba rozprávať s otcom, ako to deti zvyknú všade na svete. Mame je zle už tretí deň, povedal Filip vážne. Mala by častejšie chodiť na čerstvý vzduch, odsekol kráľ, ako by ho to ani nezaujímalo. Možno by stačilo, ak by si občas išiel s ňou. Nenechal sa odbiť princ. Tučnejší sa opäť sklonil ku kráľovi a hlasnejšie než predtým mu dohováral, že takto by sa s jeho najjasnejšou výsosťou nemal rozprávať ani princ. Dobre, dobre, súhlasil kráľ s radcom a nemotorne sa postavil na nohy. Upravil si šaty a jednou rukou rýchlo prečesal strapaté vlasy. Kráľ má svoje povinnosti, synak, pristúpil k princovi. Ak je kráľovná chorá, mala by poslať po lekára. Ja som kráľ, viem vládnuť a nie liečiť ľudí. Potrebuje ťa, vytkol mu princ, že sa o ňu vôbec nestará. Všetci ma potrebujú, rozhodil kráľ rukami, až skoro vylial šampanské z pohára. Všetci by sa ma chceli dotknúť, rozprávať sa so mnou, posťažovať sa mi, poprosiť o radu. Opäť nadvihol pohár a odpil z neho. Otočil sa synovi chrbtom a priblížil sa bližšie ku kozubu. Sedel som na rímse, vysoko nad ním. Až po chvíli som si všimol, že tam nie som sám. V rohu miestnosti si pavúk so striebornou bodkou na čele priadol svoju pavučinu. Čo sa dialo pod nami, ho nezaujímalo. Môžem odísť? Opýtal sa kráľa syn. Možno som čakal, že bude bojovať viac. Že obviní falošných radcov, čo postavili kráľa proti jeho rodine, manželke, ba aj celému kráľovstvu. No na jeho mieste by som to najskôr vzdal tiež. Kráľ nebude počúvať. Kráľ nedovolí, aby mu niekto vysvetľoval, čo má robiť. Najskôr by sa iba rozosmial, ak by ho princ obvinil z nedostatku lásky. Veď to len z jeho lásky žije ľud, z jeho štedrosti a starostlivosti. Môžeš. Otočil sa k nemu kráľ a povedal tvrdo. Ale najskôr ti pripomeniem, že je tvoja povinnosť nasledovať kráľa. Ak nie je preto, že som tvoj otec, tak aspoň preto, že som tvoj kráľ. Vidíš týchto dvoch? Ukázal na radcov. Toto sú moji priatelia. Robia, čo im poviem a podporujú ma vo všetkom, čo sám považujem za múdre a dôležité. Keď som dovolil svojmu ľudu, aby ma oslavoval na námestí, bez reptania a otázok ma sprevádzali. Robili mi cestu, aby som sa dostal ku každému, kto ku mne vystieral ruky. Ty a tvoja matka ste tam stáli ako zakliaty. Nesprevádzali ste ma, nepodporovali. Vari, nie sme rodina? Vari, nie som váš kráľ? Čo si má o tom myslieť môj ľud? Že so mnou nesúhlasíte? Alebo som vám dobrý iba vtedy, keď ma potrebujete, iba vtedy, keď niekto ochorie? Princ Filip sa ani nepohol, kým ho kráľ poučoval. Pretrpel tie slová trpezlivo a bez hnevu. Díval sa otcovi do očí a ani raz pohľadom neúhol. Možno kráľ čakal, že bude nejako reagovať, ospravedlňovať seba i kráľovnú, búriť sa, alebo že vybuchne od hnevu. Nič z toho sa nestalo. Môžem odísť? Opýtal sa princ znova. Kráľ bol v rozpakoch. Najskôr sa dlho díval na syna, potom pohľadom vyzvedal u radcov, čo má robiť, ale tí mlčali. Môžeš, povedal napokon povýšene. A s hlúpostiami viac za mnou nechoď. Princ Filip sa mu mierne uklonil a bez pozdravu vyšiel z komnaty. Len tak, že som stihol vyklznúť von skôr, než zabuchol za sebou dvere. Kým on šiel priamo do svojich izieb, ja som sa vydal opačným smerom. Kráľovská sieň bola čierna ako noc za oknami. Vyletel som k pootvoreným oknám, aby som sa konečne dostal na čerstvý vzduch. Zložil som krídla a maličké nožičky pritlačil k telu. Zacítil som studený vzduch, ktorý sa ako hmla prevaľoval za otvoreným oknom zvonka dnu. Privrel som oči a narazil do mekej steny. Snažil som sa roztvoriť krídla, ale nemohol som. Prilepil som sa do pavučiny ako do medu. Čím viac som sa snažil vyslobodiť, tým viac som bol uväznený. Ako snehová guľa, čo naberá viac a viac snehu. Nakoniec som v nej bol obalený ako v kukle. Nemohol som hýbať nožičkami, tykadlá mi zakrývali zrak a pokrčené krídla ma tlačili na krehkom tele. Z toho sa nedostanem, napadlo mi. Musím si zložiť náramok z ruky. Premením sa na chlapca a tak sa vyslobodím. Ako motýľ na to nemám dosť síl. Keď som si však uvedomil, že by som tak padal 10 metrov na kamennú podlahu siene, na náramok som viac nepomyslel. Ten pád by ma zabil, v lepšom prípade dokaličil. Znova som sa pokúsil pohnúť, ale čím dlhšie som bol v pavúčine, tým viac som bol k nej prilepený. Ak začnem kričať, neviem, či ma niekto začuje. Ako vlastne kričia motýle? Majú vôbec hlas? A nakoniec, kto by si ma maličkého v pavučine všimol? Obzrel som sa okolo seba, či nezbadám pavúka, čo by sa rád do mňa zahryzol. Pri predstave, že ma zožerie pavúk, ma striaslo. Zatvoril som oči a začal úpenlivo premýšľať, ako by som sa mohol z pavučiny vyslobodiť. Nemusel som však dlho premýšľať. Pavúčia sieť sa zrazu rozhýbala. Napadlo mi, že prichádza hostiteľ. Otvoril som oči. Spoza obloka prileteli maličké motýliky. Narážali do pavučiny po stovkách, aby ju tak pretrhali na kusy. Niektoré sa prilepili tak ako ja. Iné padali so zlomenými krídlami hlboko do tmy. Bolo ich však stále viac a viac. Pavučina sa trhala. Mohol som zasa hýbať nožičkami. Po chvíli som si vyslobodil jedno a za ním hneď druhé krídlo. Okolo mňa tancovali motýle v nepravidelnom smrteľnom krči. Tie sa z toho nedostanú tak ako ja. Prileteli, aby ma vyslobodili. Aby sa obetovali. Aby tu zomreli namiesto mňa. Nadýchol som sa a s vypetím všetkých síl som zamával krídlami. Pavúčina povolila. Ja som však neprestával, kým som sa z nej nedostal von. Konečne sa mi uľavilo. Som voľný. A keď už som si myslel, že to najhoršie mám za sebou, krídlami mi preletel krč ostrý ako britva. Telo mi stuhlo a krídla ma prestali počúvať. Vzdušný prúd ma niesol nad záhradou ako pierko vo vánku. Zatvoril som oči a oddal som sa tomu bezvládnemu pocitu. Nemám síl kontrolovať tento let. Nemám žiadne síly. Chvíľu sa mi ešte zdalo o Laure a potom som stratil vedomie.